Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. România nu are nevoie de un președinte mincinos, iar George Simion i-a mințit pe români când a spus că în iunie fondurile europene pentru țara noastră vor fi suspendate. Este reacția ministrului finanțelor Tanțoș Barna, care spune că a fost acum două zile la Ecofin și acolo i s-a confirmat că România va primi a treia tranșă de plată din PNRR, 1,3 miliarde de euro, pe 10 iunie. Comisia Europeană a transmis că nu s-a luat o decizie oficială de suspendare a fondurilor europene pentru noi. Perchezițiile la jurnaliștii care documentează subiecte de interes public reprezintă o limitare abuzivă a libertății presei, atrag atenția mai multe ONG-uri și redacții. Reacția vine după ce fotoreporterul Andrei Pungovski a relatat că a fost percheziționat de trei polițiști care anchetează cazul comemorării legionarului Corneliu Zelea Codreanu din 30 noiembrie anul trecut de la Tâncăbești, comemorare care are loc anual. Iar Volodymyr Zelenski a sosit la Ankara, unde se întâlnește cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi șefi de stat se întâlnesc în marja unor negocieri directe foarte așteptate între Rusia și Ucraina la Istanbul. Vladimir Putin nu participă la întâlnire și, potrivit liderului de la Kiev, delegația Moscovei este redusă cu reprezentanți din eșalonul 2.
Emisiune electorală.
Comisia Europeană avertizează din nou TikTok că încalcă legislația. Platforma nu respectă normele digitale ale Uniunii Europene din cauza publicității netransparente, arată o evaluare preliminară de la Bruxelles. Potrivit legii serviciilor digitale, rețeaua este obligată să publice un așa numit depozit de reclame, un instrument esențial pentru detectarea reclamelor frauduloase și campaniilor de amenințări hibride, mai cu seamă într-un context electoral. Ce riscă TikTok, ne explică Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Într-adevăr, purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene nu au fost disponibili pentru a ne furniza mai multe precizări, dar se știe că, odată informată, platforma TikTok are câteva săptămâni la dispoziție pentru a răspunde în scris acestor îngrijorări ale Comisiei Europene. Dacă cele două părți nu găsesc o soluție de comun acord, TikTok riscă o amendă echivalentă cu 6% din cifra sa de afaceri mondială, dar aceste cazuri sunt extrem de rare, de obicei nu se ajunge niciodată până aici. Și, de fapt, legea europeană a serviciilor digitale este destul de prost furnizată, pregătită pentru a înfrunta pe giganții tehnologiei, fie americani, chinezi sau amândouă. Știi că legea a fost promulgată în 2022, la început ea a fost bine gândită, dar versiunea finală este diluată sub presiunea Americii, a lui Elon Musk mai ales. Sul comisar european al piețelor digitale, Thierry Breton, gândise cu totul altfel această confruntare cu giganții americani. El a fost rugat să părăsească Bruxelles în urma unei scrisori scrise lui Elon Musk anul trecut. Actualul comisar al piețelor digitale, Hena Virkkunen, este cu mult mai așezată, mai supusă, nu-i așa, ordinelor ursulei von der Leyen. Ea, de altfel, se află în această săptămână în Silicon Valley, unde, de fapt, nu a reușit să obțină nicio întâlnire la nivel înalt cu Apple, Meta sau Microsoft.
În altă ordine de idei, Mihaela, lămurește-ne ce se întâmplă cu vizita lui George Simion la Bruxelles. A făcut o acuzație liderul AUR cum că fondurile europene pentru România ar urma să fie tăiate de luna viitoare. Comisia a infirmat ce știi.
Da, într-adevăr, acestea au fost puse de George Simion. Agenda Ecofinului din iunie, când el spune că ar fi tăiate fondurile, nu a fost încă stabilită. Am întrebat asta din aur la președinția poloneză, care nici măcar nu a făcut reuniunile preliminare pentru fixarea agendei. Reuniunea ar avea loc în 20 iunie la Luxemburg, deci cu 10 zile după ce România ar primi deja tranșa din PNRR pe care tu o anunțai la început. Deci, practic, aici nimic nu stă în picioare din afirmațiile lui George Simion. El știm că s-a întâlnit dimineață cu extremiștii flamanți Vlaams Belang, cei care încearcă acum să scape de toată imigrația din Belgia și, de ce nu, chiar și de românii care lucrează aici și care știm că îl votează pe Simion. S-a întâlnit deci pe fugă cu Vlaams Belang, era organizată o conferință de presă, o mică petrecere acolo, toate astea n-au mai avut loc. În cele din urmă am primit doar niște poze de la Vlans Belang și un mic video. El după aia a fost în Parlamentul European, unde s-a întâlnit cu colegii de grupare politică de la Patrioții Europeni, foștii conservatori, anume polonezi, italieni și cehi. Și din câte știu eu, acum ar fi pe cale să părăsească orașul și să meargă către Paris.
Mulțumesc tare mult, a fost cu noi în direct de la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Frica poate fi un agent electoral bun, spune la RFI scriitorul Radu Vancu. În opinia sa, alegerile prezidențiale de duminică reprezintă un referendum despre destinul României. Radu Vancu i-a spus lui Cosmin Rușcior că o victorie a lui George Simion ar duce România înapoi în anii 90.
Cred că tema discuțiilor a fost foarte limpede. Aceste alegeri sunt, de fapt, un referendum. Un referendum despre destinul României. Un destin european care să continue povestea construcției noastre ca țară europeană, construită pe valori europene, stat de drept, drepturile individului, drepturile colectivității, drepturile minorităților și așa mai departe. Sau abandonarea rapidă sau progresivă, asta rămâne de văzut, apartenenței la Uniunea Europeană, la NATO și izolaționismul acesta suveranist și probabil recăderea noastră în sfera de influență a Rusiei. Deci e un referendum pur și simplu pentru direcția vest sau direcția est de dezvoltare a României.
Cum credeți că ar arăta România cu George Simion președinte dacă vă uitați la toate declarațiile pe care le-a făcut până acum, la atitudinea sa, la ce a propus apropo de funcția de prim-ministru, nu? Dânsul spunea că și l-ar dori pe domnul Călin Georgescu în fruntea guvernului. Cum ar arăta România cu acest tandem, George Simion, Călin Georgescu?
Efectele ar fi imediate. În primul rând, haosul economic, care ar aduce România într-o situație foarte asemănătoare cu cea anilor 90, ai tranziției aceleia atât de cumplite economic. Apoi, sunt sigur că ar urma un val de imigrări enorm. S-ar pleca din țară ca după mineriade, tot ca în anii 90. În al treilea rând, România ar fi foarte rapid izolată. Mă rog, probabil că nici n-ar mai aștepta comunitatea europeană ca George Simion să blocheze ajutorul pentru Ucraina, să spunem, într-o întâlnire comună a statelor europene, ci ne-ar izola direct pentru că știe foarte bine poziția lui față de Ucraina, poziția lui pro-Putin. Am fi izolați politic, militar, cu siguranță n-ar mai ajunge la președintele României informații sensibile de la partenerii din NATO și de la partenerii din comunitatea serviciilor de informații. Deci am fi o țară izolată, aruncată în haos economic, din care se pleacă masiv și în care președintele Simion s-ar război cu cetățenii care îndrăznesc să-i chestioneze politicile.
Da, dar să nu uităm, domnule Vancu, să nu uităm că în spatele lui George Simion se află în acest moment aproximativ jumătate dintre cei care vin la vot. Dacă te uiți la primul tur, diferența dintre George Simion și Nicușor Dan este imensă, a luat dublu față de locul al doilea, domnul Simion. Cum pot fi convinși, dacă mai pot fi convinși, unii dintre alegătorii domnului Simion să se răzgândească în turul 2, să nu-l voteze, dacă în primul tur poate că au dat un vot de blam sub imperiul emoțiilor, furiei, nemulțumirii sociale, poate în turul 2 s-ar mai gândi un pic, nu? Cam asta ar fi ideea. Dar cum îi convingi să facă asta?
Aș vrea întâi să spun că furia votanților domnului Simion este cât se poate de legitimă. Statul român și-a ignorat în ultimii ani cetățenii, s-a izolat arogant de ei și voința oamenilor de a pedepsi această atitudine a statului român e cât se poate de legitimă. Doar că votându-l pe George Simion nu pedepsesc un sistem corupt, ci pedepsesc România. Nu distrug un establishment arogant, ci distrug România europeană. Cred că unii dintre ei au înțeles deja asta, au înțeles că a vota extremismul nu e o soluție și, dimpotrivă, o problemă. Apoi, speranța mea e că marea masă oamenilor care n-au venit la vot, a indecișilor, a nehotărâților, a celor care au considerat că nu Există propuneri relevante de președinte printre candidați, vor înțelege pericolul enorm în care ne aflăm și vor veni la vot. De data asta, frica poate fi un agent electoral bun, frica de eșecul României europene, frica de faptul că tot ce am construit bun în acești ani se va pierde peste noapte.
Și cum împaci după aceste alegeri, cum împaci cele două Românii?
În primul rând, cred că e nevoie ca statul român să recunoască erorile anterioare, să recunoască faptul că a lăsat în urmă cetățeni, că i-a ignorat, că România e fâșiată de acest clivaj între urban și rural, că e nevoie să reparăm toate aceste erori și trebuie să recunoască statul român asta și să înceapă să vorbească cu proprii cetățeni. Eu sunt sigur că efectul acesta de furie vine și din lucrul acesta simplu. Statul român nu a vorbit cu cetățenii lui.
A fost scriitorul Radu Vancu. În Republica Moldova mâine se deschid cele 64 de secții de votare pentru alegerile din România și moldovenii cu dublă cetățenie pot vota timp de 3 zile, de vineri și până duminică. Politicienii moldoveni, de dreapta, de stânga, încearcă să-i convingă pentru cine să-și dea votul, pentru pro-europeanul Nicu Șordan sau liderul extremist George Simion. Chiar și unii actori moldoveni au îndemnat pe alegătorii din țara vecină să meargă la vot, întrucât, spun ei, avem alegeri cruciale peste Prut. Valeria Vițu a transmis.
După ce l-a susținut pe Crin Antonescu în primul tur, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu și-a exprimat sprijinul ferm pentru Nicu Șordan, candidatul care va avea grijă de viitorul european comun al României și Republicii Moldova, spune liderul PAS Igor Grosu.
Dragi moldoveni cu cetățenie română, fie că vă aflați acasă, fie că sunteți în unul din orașele europene, pe 16, 17 și 18 mai, votul vostru devine o voce puternică în alegerea președintelui României. Partidul Acțiune și Solidaritate și-a exprimat susținerea fermă pentru candidatul care va avea grijă de viitorul european comun și al României și al Republicii Moldova, care este Nicușor Dan. Noi, cei din Republica Moldova, înțelegem cel mai bine riscul de a reveni în izolare, de a fi într-o zonă gri a instabilității și lipsei de progres, de a pierde democrația. De aceea este important să dăm un vot pentru o Românie care protejează pacea, care este de partea binelui și este atenție de partea Republicii Moldova. Haideți să transformăm zilele de vot în zilele în care ne aducem aminte de ce iubim România, de valorele care ne unesc, de succesele și pașii importanți pe care i-am parcurs împreună poporul român. Și prin vot să avem grijă de aceasta.
Acum câteva zile și președinta Maia Sandu a îndemnat românii din Republica Moldova să-l susțină pe candidatul pro-european la prezidențialele din România.
România are nevoie de noi și Europa are nevoie de noi în România. Noi, moldovenii, știm cât valorează libertatea, siguranța, dorința de a face parte din familia europeană, iar aceia dintre noi care sunt și cetățeni români pot vota în acest sfârșit de săptămână pentru a proteja ceea ce a câștigat deja România, dar care e amenințat acum. Succes, Nicu Șordan! Îți admir decența, rezistența, respectul pentru adevăr.
E timpul pentru Nicu Șordan, o spune unionistul și istoricul Octavian Țicu, liderul blocului Împreună, o alianță politică de orientare pro-europeană. Citez, nu mă asociez cu niciun partid politic din România. Am făcut parte din Coaliția România Europeană, alcătuită din reprezentanții ai mediului academic și societății civile, care l-a propus pe Nicu Șordan, candidat independent la alegerile prezidențiale, rămân consecvent angajamentului asumat în decembrie 2024 la Cluj. Hai România, că se poate! Am încheiat citatul. Și Partidul Liberal, formațiune extraparlamentară condusă de Mihai Ghimpu, și-a exprimat susținerea pentru Nicu Șordan. Între timp și actorul Cătălin Lungu i-a îndemnat pe români să îl susțină pe candidatul pro-european.
Se vorbește destul de mult în campania asta și despre Moldova, se face referire la Moldova cu ați văzut moldovenii că ei au înțeles că ce e asta înțelepciunea rusească și au votat împotrivă și ei s-au trezit, dar noi ne împiedicăm de un Georgescu și de un Simion, iertați-mă, că e același lucru. Ne împiedicăm de unul ca ăsta. Și vreau să vă spun că da, și nu un pic. Adică, da, noi într-adevăr simțim influența asta rusească mult mai, mult mai aproape. La noi rușii cumpără voturile cu cash la modul cel mai direct și poți cumpăra mulți oameni. Sau că avem televiziuni finanțate de ruși, efectiv, unde ne arată conținut rusesc în țara noastră. Unde foarte ușor se prostește o țară dacă îi bagi suficient conținut. Deci da, noi chiar simțim influența asta și de asta poate și suntem mai... Noi avem și armată rusească pe teritoriul Republicii Moldova. Deci da, noi o simțim mai bine și poate din punctul ăsta de vedere putem să vă dăm un sfat, nu vă trebuiască. Dar în același timp nu ne mai lăudați așa că, băi, ce smart sunt moldovenii, că ia uite ce au făcut. Nu, am avut și noi în istoria noastră recentă în care parcă ne apropiaserăm de Uniunea Europeană și m-am zis, auziți, cum ar spune și unii susținători de-a lui Simeon, hai să încercăm și altceva, că mai rău nu poate fi. Și dacă la noi, în cazul nostru, putea încă să te gândești că mai rău nu poate fi, ce e greșeală, și am ales un socialist cu care am stat pe loc, am stagnat și nu ne-am mișcat deloc înainte, la voi, în România, chiar aveți ce pierde. Adică chiar sunt lucruri pierdute. Noi până de curând mergem cu viză și în România, nu mai spun de celelalte țări europene. Voi puteți circula liber.
În ajunul turului 2 de scrutin al prezidențialelor din Moldova, Cătălin Lungu a lansat imnul votării pentru a-i determina pe moldoveni să iasă la urne și să nu accepte bani pentru a vota un candidat pro-rus.
Bagă rusul banul, corupi și amăgești și ridică în țara întreagă și dezamăgești. Nu nimic am mai bățit-o, schema asta am mai văzut-o. E 33 de ani încoași, vă suntem dragi, nu ne dați pașii. Mama, ești aniv în țara pe obere și voi iar să aduc hoții la putere.
Hai, mamă, cum așa e?
Hai, mamă, votarea e întoi, votarea e întoi, votarea e întoi.
Iar președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, a venit joi cu un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de alegerile din România, fără a da vreun nume, precizând că, citez din nou, să ne apărăm contra paraziților de tot felul, vândem la acțiune. Mergi la vot în alegerile din România, imediat după asta ne ocupăm de alinierea stelelor fericite pentru Moldova. Alege binele cel mai mare, nu răul cel mai mic. Fii alături de cei care au curajul de a scoate adevărul la lumină, spune Igor Munteanu. În Republica Moldova sunt și dintre cei care îl susțin pe liderul AUR, care are interdicție de intrare în Moldova, spre exemplu Partidul Democrația Acasă, liderul căruia, Vasile Costiuc, apropiat al democraților lui Plahotniuc, acum își exprimă sprijinul ferm pentru Simeon. Trebuie spus că în ajunul primului tur de scrutin al prezidențialelor, liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat că îl susține pe George Simeon.
Eu îi susțin pe cei care sunt suveraniști, deoarece cred în această familie tradițională, interes național. Eu văd Simeon acum pe aceste poziții susținut Georgescu.
Și activista Maia Laguta, vorbitoare de rusă, prezentă la manifestațiile împotriva guvernării PAS și a Maiei Sandu, acum distribuie mesajele lui Simeon. Doar că internauții se întreabă cu uimire cum se face că unei dintre cei mai vocali susținători ai Rusiei din Moldova îl sprijină cu atâta entuziasm pe George Simeon în România. Un alt internaut a ținut să-i răspundă activistei pro-ruse. Ne-ați convins, România votează Nicușor Dan. Așa și numai așa. Și Ludmila a precizat că românii din Moldova au votat și votează Nicușor Dan, nu golanul Simeon. Ludmila a avut grijă să-i amintească Maie Laguta că Simeon este cel care orăște Moldova, postând și un video în acest sens.
Deci, pentru desființarea statului Republica Moldova, de facto, o creație stalinistă, urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori.
În primul tur de scrutin, românii din Republica Moldova au fost printre cei mai activi votanți din diasporă, după Italia, Germania, Marea Britanie și Spania. Nicușor Dan este favorit în Moldova, unde a fost votat de aproape 53% dintre români, în timp ce liderul AUR, George Simeon, obține în jur de 13% din sufragii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Dezvoltatorul imobiliar din Marea Britanie, Sir George Iacobescu, va vota pentru Nicușor Dan în turul al doilea al prezidențialelor. Singurul român cu titlul de Sir a explicat într-un interviu exclusiv la RFI, într-o foarte rară intervenție publică legată de politica din țară, ce l-a determinat să-l sprijine pe candidatul independent și nu pe George Simeon. Un interviu realizat de corespondentul RFI la Londra, Petru Cleș.
O clarificare. Nu am votat pentru niciunul dintre cei doi candidați. Nu am votat primul tur de voturi Nu am votat pentru niciunul dintre cei doi candidați. Pentru cine am votat e între mine și Dumnezeu. Dar faptul că acum sunt pus în față am dat votul pentru unul dintre cei doi candidați m-a făcut să mă gândesc foarte serios. Nu este o problemă de partide, este pur și simplu o problemă a românului, a poporului, între popor și țara lor. Sigur, sunt plecat din România de aproape 50 de ani. După cum vedeți și după cum se știe, n-am pierdut niciodată inima de român, n-am pierdut cultura de român, n-am pierdut sentimentele pentru România. România este parte din mine și de aceea, în acest moment, trebuie să-mi exprim părerea.
Nu știu dacă sunteți dispus să spuneți pentru cine veți vota în turul 2 și de ce.
Nu am avut o idee preconcepută cu cine să votez în turul 2. Și, practic, acum mă adresez, bineînțeles că vorbesc de la Londra, mă adresez, practic, vorbesc cu toți românii. Diaspora e parte din toți românii. Diaspora și România este unul și același. Dar puțin fac și o mențiune pentru oamenii mei cei mai dragi, oamenii românii din Anglia care sunt în construcții. Fac o mică paranteză despre românii din construcții. Acum câteva luni am dat un contract de construcție unei companii foarte mari aici și când am dat contractul am spus să nu vă dau contractul decât dacă știu că aveți și români care lucrează pentru voi. Și șeful companiei s-a uitat la mine și a început să râdă. Mi-a spus avem 3.000 de oameni în total în companie ca constructor și am zis câți români aveți? A spus 2.000. Românii, practic, țin industria de construcție la Londra. Sunt foarte bine văzuți. Dacă toți românii de aici ar dispărea, cred că industria de construcție s-ar prăbuși.
Să vreau să spun că la turul întâi am mers la 10 secții de votare și am stat de vorbă cu mulți români. Majoritatea, după cum știți, în Regatul Unit, 65% aproape au votat pentru George Simion. Mulți dintre cei cu care am vorbit erau constructori și aproape toți își exprimau sprijinul pentru George Simion.
Faptul cum votează oamenii nu este totdeauna un rezultat al cum gândesc. Cred că votul pe care l-au făcut a fost un vot foarte serios împotriva corupției din România, împotriva felului în care țara a fost prost condusă, dar în același timp trebuie să ne gândim foarte serios, este o decizie pe care românii trebuie să o facă pentru întotdeauna. Odată ce fac această decizie la aceste alegeri, este foarte greu să-și mai schimbe alegerea. Am făcut o analiză, mi-am pus pe hârtie absolut tot ce s-a întâmplat, am citit tot ce domnul Simion a spus și tot ce domnul Nicu Șordan. Vreau să precizez că am citit ceva într-o publicație astăzi, că eu sunt prieten și că am relații cu Nicu Șordan. Nu l-am văzut în viața mea, nu am strâns mâna cu el, nu îl cunosc. Pur și simplu, la alegerile din București, l-am sprijinit pentru că am crezut că este bine să avem o figură de om cinstit care să conducă Bucureștiul. Și, practic, ideea mea nu s-a schimbat. De-aia spun, alegerea mea este foarte obiectivă. Dacă cineva este un bun primar pentru București, poate să fie și un bun primar pentru România. Dacă îl chemăm președinte, e președinte.
Cealaltă parte, ce se întâmplă dacă este ales George Simion?
Am făcut și o analiză ce a spus domnul Simion și mi-am scris pe o foaie la stânga ce a spus odată și la dreapta ce a spus odată. Nu e nicio legătură între ce a spus prima dată și ce a spus a doua oară. Câteodată trebuie să ieșim din comunitatea europeană. Dacă reacția publicului a fost negativă, atunci suntem buni în comunitatea europeană. M-a interesat foarte mult faptul că a promis că toată lumea va putea cumpăra un apartament de 35.000 de euro, care în momentul când lumea cu puțină inteligență și-a dat seama că asta nu e adevărat, deodată a devenit marketing. Și făcând această comparație între ce m-a impresionat foarte negativ este faptul că a vorbit de multe ori în amenințări împotriva indivizilor, împotriva presei, împotriva asociațiilor. Asta este România pe care ne-o dorim, în care cineva care vrea să fie președintele României amenință cu violența? Dacă asta este România, atunci nu are rost să votăm pentru domnul Simion.
Dezvoltatorul imobiliar din Marea Britanie, Sir George Iacobescu. Întreaga atenție este îndreptată spre negocierile dintre Ucraina și Rusia, discuții găzduite de Turcia. Înainte de începerea efectivă a discuțiilor, primele directe după cele eșuate din 2022 au apărut și problemele. Marele absent de la Istanbul este președintele Vladimir Putin. Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că nici președintele Volodymyr Zelensky nu va participa la discuții, deoarece întâlnirea nu este la nivelul șefilor de stat. Donald Trump și-ar fi arătat disponibilitatea de a sosi în Turcia dacă discuțiile dintre cele două părți aflate în conflict ar înregistra progrese. De notat că secretarul de stat american Marco Rubio este în Turcia. Sunt puține detalii legate de calendarul negocierilor, iar rezultatul acestora pare cel puțin în acest moment destul de incert. Mihaela Antoche dezvoltă.
Delegația rusă a sosit la Istanbul fără președintele Vladimir Putin pentru primele discuții directe fără intermediar după 2022. O întâlnire foarte așteptată, dar încă destul de neclară. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a sosit în Turcia, la Ankara. Liderul de la Kiev a considerat că delegația rusă, care a fost anunțată, este, citez, o farsă. Nici ministrul rus de externe nu s-a lăsat mai prejos. Sergei Lavrov a spus despre Volodymyr Zelensky că este, citez, patetic, pentru că i-a cerut președintelui Vladimir Putin să participe în persoană la negocierile directe. Liderul de la Kiev a precizat că a venit însoțit, citez, de o delegație la cel mai înalt nivel posibil, pentru a lua toate deciziile care să ducă la pace, citând reprezentanți ai ministerelor, afacerilor externe, armatei și serviciilor de informații. Președintele a decis că Ucraina va participa la discuțiile cu Rusia de la Istanbul, a declarat el, adăugând: componența exactă a delegației ucrainiene este finalizată. Joi după amiază, un responsabil ucrainian citat de France Press a declarat, citez, cu siguranță domnul Zelensky nu va merge la Istanbul, deoarece întâlnirea, citez, nu este la nivelul președinților. Potrivit listei publicate de președinția rusă, delegația este condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, ministrul adjunct de externe Mihail Kaluzin și ministrul adjunct al apărării Alexander Fomin. Oficialii de la Moscova, citez, vor să se angajeze în negocieri serioase, a declarat ministerul rus de externe. La rândul său, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat la Doha că ar putea vizita Turcia dacă discuțiile dintre Rusia și Ucraina vor progresa. Filozoful și jurnalistul ucrainean Volodymyr Yermolenko spune la RFI că nu este surprins de absența lui Vladimir Putin la Istanbul, confirmând în acest fel că liderul de la Kremlin nu dorește pacea.
Cred că președintele rus nu vrea cu adevărat negocieri de pace, ceea ce ucrainenii spun de foarte multă vreme. Mesajul său este că nu vom discuta subiecte globale, nu vrem să discutăm încetarea focului, nu vrem să discutăm sfârșitul războiului. Noi, cei din Ucraina, am fost siguri că Putin nu va veni. Acum, în această situație, este clar că Putin nu are interesul să negocieze, dar Putin a spus că a trimis o echipă de negociatori. Deci, iată, sunt pregătit, sunt deschis. Este mereu acest joc, nu este un joc cinstit, este ceea ce rușii fac tot timpul. Deci, acest joc, foarte cinic, vrea să arate tot timpul că ucrainenii sunt cei care nu sunt pregătiți să negocieze. Rusia și Ucraina au păreri opuse în ceea ce privește condițiile de pace sau de armistițiu. Vladimir Putin cere neobosit capitularea Ucrainei, renunțarea la aderarea la NATO și păstrarea teritoriilor ucrainiene anexate de Moscova, condiții inacceptabile pentru Kiev și aliații săi. Ucraina, la rândul ei, dorește garanții de securitate puternice, citez, pentru a preveni orice atac nou al Rusiei și retragerea armatei ruse, care controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, în ciuda apelurilor Moscovei de a accepta noile realități de pe teren. Europenii, aliați ai Ucrainei, dar care se luptă să se facă auziți, au amenințat Rusia cu sancțiuni masive, citez, dacă nu acceptă o încetare a focului în zilele următoare.
Revenind la situația frontului, armata rusă a revendicat alte două noi așezări ucrainene în regiunea estică Donețk, anunț făcut cu doar câteva ore înainte de mult așteptatele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina.
Mihaela Antochi a fost înapoi în țară acum. Perchezițiile la jurnaliștii care documentează subiecte de interes public reprezintă o limitare abuzivă a libertății presei, atrag atenția mai multe ONG-uri și redacții. Reacția vine după ce fotoreporterul Andrei Pungovski a relatat că a fost percheziționat de trei polițiști care anchetează cazul comemorării legionarului Corneliu Zelea Codreanu din 30 noiembrie anul trecut de la Tâncăbești, comemorare care are loc anual. Fotoreporterul a predat polițiștilor fotografiile în baza mandatului de percheziție, deși la comemorare au fost prezente toamna trecută și forțele de ordine care au filmat evenimentul. Percheziția fotoreporterului reprezintă doar o scenă dintr-un tablou în care se remarcă lipsa de vigoare a autorităților atunci când jurnaliștii sunt atacați frontal, amenințați cu dispariția sau chiar amenințați direct cu moarte, atrage atenția Liana Ganea de la Active Watch.
În primul rând că aici nu e vorba numai despre acele fotografii. Când apare un mandat de percheziție, vorbim despre toate suporturile informatice pe care le deține un jurnalist. Pe acele suporturi informatice, adică computer, hard drive-uri și alte echipamente, se află informații sensibile. Jurnaliștii lucrează cu informații sensibile, se află în contact cu surse sensibile. Sunt informații care nu au voie să se afle în posesia altcuiva decât a acelui jurnalist și a persoanelor cu care acel jurnalist dorește să împărtășească acele informații. Este un risc foarte mare ca organele de anchetă penală să ajungă la informații care să expună sursele jurnalistice sau alte informații sensibile legate de activitatea jurnalistică. Este motivul pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului protejează jurnaliștii de astfel de percheziții care nu sunt foarte clar justificate de un interes public superior interesului public al protejării libertății presei și a surselor jurnalistice. Dacă intrăm în acest sistem în care orice procuror crede că este îndreptățit să transforme jurnaliștii în martori în anchete penale și să-i oblige să dezvăluie informații pe care altele decât cele pe care jurnaliștii le pun în spațiu public, ne aflăm într-o situație foarte riscantă care ține tot de siguranța jurnaliștilor, de data asta poate să țină de siguranța lor fizică în stradă. În sensul că dacă un fotoreporter, cum este Andrei Pungovski, sau un cameraman al unei televiziuni filmează, fotografiază la demonstrații, în spații publice, la meciurile de fotbal sau la alte evenimente sportive, oriunde, ei pot ajunge să fie asociați cu organele de anchetă penală. Deci o extensie a organelor de anchetă penală și devin astfel lipsiți de protecția pe care le-o dă meseria de jurnalist, în care oamenii știu că atunci când sunt filmați sau fotografiați de un jurnalist, nu sunt filmați sau fotografiați de organele de anchetă penală.
Discuția aceasta are loc într-un context foarte tensionat în care jurnaliștii ca breaslă au fost luați în vizor în această campanie electorală. Ca niciodată au devenit ținta, amenințați cu moartea, amenințați că vor dispărea ca specie, amenințări venite de la parlamentari, de la oameni politici, amenințări venite din zone din acestea neofasciste, nedescoperite încă de autorități. A mai fost și povestea filmatului din Senat cu jurnaliștii Digi. Toate aceste atacuri, ce tablou ne arată?
Ne arată că ostilitatea față de jurnaliști, dar și față de organizațiile neguvernamentale, pentru că și organizațiile neguvernamentale au fost vizate, într-adevăr, nu la același nivel la care sunt vizați jurnaliștii, dar să ne aducem aminte de toate aceste discursuri sorosiștii care au, după cum au analizat colegii mei, au un conținut care fac ca jurnaliștii și ONG-știi vizați de acești termeni din jurul ideii de sorosist să fie văzuți ca... E un discurs similar cu discursul nazist, practic, adică suntem văzuți ca gândaci, viermi, care trebuie striviți. Tot acest discurs pornește de la lideri politici și lideri de opinie. Lideri politici, mă refer aici în primul rând, din păcate aproape exclusiv, la liderii acestor partide de extremă dreaptă, care promovează acest discurs care discreditează jurnaliștii și organizațiile neguvernamentale și care creează o atmosferă ostilă. Candidatul Simion săptămâna aceasta a prezentat acele imagini filmate cu camera ascunsă cu jurnaliștii de la Digi. A vorbit amenințător la adresa jurnaliștilor de la Hot News și de la G4 Media și a votanților care nu îl susțin. Lucrurile se sfârșesc în amenințări cu moartea și în atacuri fizice pe stradă, pentru că ăsta este semnalul pe care acești lideri îl dau publicului. Este extrem de periculoasă această spirală, iar ar trebui să se oprească, nu vedem cum se va opri, având în vedere faptul că tot ceea ce notăm este o creștere a discursului extremist în spațiul public. Sigur, răspunsul instituțional din partea organelor de anchetă penală nu pare suficient de viguros și, din păcate, mai avem și semnale din astea nefericite în care, în loc să protejăm jurnaliștii, ne gândim că e bine să mergem cu mandate de percheziție la ei acasă sau să-i supraveghem pe stradă.
Liana Ganea de la Active Watch în dialog cu Andreea Oros. Doi adolescenți, unul de doar 14 ani, sunt cercetați de polițiști după ce au vandalizat mai multe morminte din cimitirul evresc din Arad. Altul din orașul arădean Ineu are dosar penal după ce a lipit sticăre cu simboluri naziste și legionare. Președintele comunității evreiești din Arad, Raul Wiesenthal, spune că de această dată a fost mai mult decât teribilism și că lipsa de educație și necunoașterea istoriei duc la reacții de acest gen. Otilia Ghițescu a transmis.
Doi minori din județul Arad sunt cercetați de polițiști după ce au vandalizat monumente funerare din cimitirul evreiesc din cartierul arădean Grădiște. Cei doi, în vârstă de 14 și 16 ani, ar face parte dintr-o organizație cu caracter extremist și nazist, unul fiind fondatorul ei, iar celălalt membru. Ei au distrus unele morminte, iar pe altele au desenat cu spray simboluri legionare și naziste. Adolescenții sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare sau xenofobe, profanare de morminte și utilizarea în public a simbolurilor antisemite. Un tânăr de 18 ani din orașul arădean Ineu este de asemenea cercetat pentru că ar fi lipit mai multe sticăre cu semne naziste și antisemite. Din cercetările polițiștilor a reieșit că adolescentul ar fi liderul unei grupări cu caracter extremist și membru în alte grupări similare din țară. El are la rândul lui dosar penal pentru utilizarea în public a simbolurilor antisemite și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Nu e prima dată când comunitatea evrească din Arad se confruntă cu astfel de incidente în care monumentele funerare sunt vandalizate. Totuși, spune președintele comunității evreilor din Arad, Raul Wiesenthal, de această dată lucrurile sunt diferite, fiindcă autorii știau exact ce fac.
Acum direct se vede în Arad că s-au dus pe partea de antisemitism, pentru că s-au dus în cimitir și au făcut semne naziste. Deci dorința și ce au împins pe ei era partea de antisemitism.
Dar de unde credeți că vine? De la niște copii, practic?
Da, este și un moment destul de greu să zic dacă neapărat la modă. De o tendință spre antisemitism la nivel global acum. Nu mă bucur să o spun, dar se vede ce se întâmplă și acest lucru, acum și faptul ce s-a întâmplat în Israel și reacțiile au dus la antisemitism, dar de multe ori, mai ales pentru copii și nu numai, este, nu vreau să zic atracție, dar este o reacție la o anumită vârstă, care dacă nu este oprită, se dezvoltă.
Și cine ar trebui să oprească tendința asta?
În primul rând, este vorba și de necunoștință. Noi avem colaborări destul de bune și destul de multe cu școli care vin în sinagogi. În Arad vin destul de des elevi în sinagogă și când ajung să cunoști lucrurile, să vezi că și ceilalți sunt oameni la fel ca și tine, poate lucrurile le privești altfel.
Deci totul derivă din educație sau din lipsa ei.
Da, da. Toată pornește de la educație, de la... Știți câți evrei mai sunt în România? Puțin. E greu să zici că sunt foarte mulți antisemiți atâta timp cât probabil copiii ăștia n-au cunoscut niciun evreu în viața lor. Necunoscând, n-ar avea de ce să urască.
Practic, spune Raul Wiesenthal, incidentele din trecut au fost dictate mai degrabă din teribilism. În schimb, cel de acum pare să fie provocat de persoane care știau exact ce vor să transmită. Cel mai grav incident antisemit de dată recentă din județul Arad a avut loc la Nădlac. La finele anului 2022, în cimitirul din localitate au fost distruse atunci peste 20 de morminte, unele dintre ele cu o vechime de peste 100 de ani. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghețescu.
Universitatea de Științele Vieții din Iași a demarat programul Fi și tu primul. Aproape 200 de elevi beneficiază de meditații gratuite, consiliere școlară și burse. Cel puțin 170 de studenți în risc de abandon sunt susținuți pentru a-și continua studiile. La Universitatea de Științele Vieții din Iași, 20% din studenții anului întâi renunță. Mai multe aflăm de la Violeta Cincu.
Tatiana a sărit la propriu în sus de bucurie atunci când a aflat că face parte din programul Fi și tu primul, derulat de Universitatea de Științele Vieții. Învață la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamachi.
Mi se pare că e foarte bun, deoarece ajută foarte mult elevii de clasele a 11 și a 12, ca să, cum să zic...
Pe tine cu ce te ajută?
Ca să crezi mai mult la materiile care urmează să le dau la BAC. Spre exemplu, română, mate, mai ales la matematică și da. Personal, probabil o să urmez aceeași, o să rămân pe același profil, cu organizator banqueting, vreau să mă fac ospătar și cam atât.
Se poate descurca elevii fără pregătire pentru BAC?
Sunt unele cazuri în care nu cred că ar putea să descurce din cauza că materia se face din ce în ce mai grea, parcursul școlii și nu cred că ar reuși fără. Aș prefera să rămân în România alături de părinții mei și să-i mai ajut.
Fii și tu primul, un program derulat de Universitatea pentru Științele Vieții, împreună cu partenerii Colegiul Tehnic Haralamb Vasiliu din Poduiloae, Asociația Centrul Regional pentru Educație și Colegiul Agricol Vasile Adamachi din Iași. Obiectivul principal, facilitarea tranziției și creșterea accesului la studii universitare pentru aproape 200 de elevi și absolvenți de liceu. În același timp, prevenirea și combaterea abandonului universitar pentru cel puțin 160 de studenți proveniți din medii și grupuri dezavantajate. Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector cu activități sociale la Universitatea de Științele Vieții.
Trebuie să creăm modele noi, în primul rând. E indiferent acum cât de greu. Dintotdeauna a fost greu în mediul rural, dintotdeauna a fost greu, totdeauna au fost familii, probleme sociale în mediul rural, dar nu neapărat acum. Vedem mai mult poate și în anumite zone și orașe mici, iar este această problemă cu lipsa forței de muncă, părinții nu au și așa mai departe. Dar trebuie să mergem pe zona de a crea modele în rândul lor și asta cred că este un lucru care noi trebuie să-l vizăm foarte mult. Vedem de foarte multe ori că e o problemă cu tranziția aceasta de la viața de liceu la cea universitară. E vorba de pregătirea lor profesională, de modul cum parcurg orele, de modul cum se implică în foarte multe activități. Și acesta este un lucru firesc. Vine poate ca pentru noi, să zicem așa, ca o mănușă foarte bine, astfel încât să desfășoare activități în universitate la noi, tinerii să fie implicați în foarte multe activități, colegii noștri de la centrele de consiliere și orientare să meargă în licee, să discute cu ei, astfel încât atunci tânărul, elevul, când își alege cariera profesională pe care și-ar dori eu să meargă mai departe, să știi exact, domnule, mă duc cu medicină veterinară, mă duc cu horticultură, mă duc pe agricultură sau caut o altă specializare, care cred eu că mi se potrivește mai mie, astfel încât să nu mai existe acest abandon universitar, ceea ce cred eu că trebuie să prevadă, că după aceea nici pentru noi nu este comod, nici pentru el să înceapă universitate, plătește sau îi plătește statul, trebuie după aia să-și suporte anumite cheltuieli și nu cred că este corect.
Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector cu activități sociale la Universitatea de Științele Vieții, spune că abandonul școlar în anul întâi de studiu este de 20%. Tinerii sunt încântați de proiect, Maria povestește.
Da, eleva colegiului din Carana Vasiliu, sunt clasa 11-a. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici și că am șansa de a ajunge studentă mai ușor, să zic așa. Din câte știu, sunt pentru mai multe persoane și pentru persoanele care nu au reușit să dea bacalaureatul, pentru persoane mai mai în vârstă, mai în vârstă, să zic așa. Eu sunt, am oportunitatea de a face și pregătire suplimentară, ceea ce chestia asta cred că mă scutește de banii părinților, pentru că până acum am făcut pregătire pe banii părinților și acum când am aflat că am oportunitatea de a face pregătire pe gratis, chiar cred că părinții mei au fost mai bucuroși decât eu, să zic așa, decât mine, pardon. Sunt foarte multe obiective, foarte multe obiective. Câteva ar fi și susținerea cheltuielor pentru cazare și pentru masă, deși burse, din câte am înțeles, la foarte mult mă ajută și nu cred că doar pe mine, mă ajută pe toți copiii și știu că sunt foarte mulți.
Fii și tu primul, un proiect de 8 milioane de lei, 90% asigurați de Uniunea Europeană.
Violeta Cincu de la Iași, filmul Doi procurori al regizorului ucrainean Serghei Losnița, refugiat în Germania, a fost prezentat ieri la Cannes în competiția pentru La Palme d'Or. Pelicula a avut mare succes la public și primele critici sunt și ele elogioase. Imaginea este semnată de operatorul Oleg Mutu, iar unul din coproducători este firma Avanpost din România. Colegul nostru Vasile Damian a stat de vorbă cu Carmen Rizac, producător executiv la Avanpost, și a întrebat-o cum a ajuns să colaboreze din nou cu Serghei Losnița.
Serghei este unul dintre regizorii noștri de suflet, cu care lucrăm încă din anul 2016 și ne-am dorit foarte tare, după proiectul Donbass, la care am colaborat, a fost primul proiect la care am colaborat, am trecut prin toate documentarele ulterioare, am avut împreună prezențe atât în Veneția cât și în Cannes și a venit natural această colaborare și ne-am bucurat foarte tare că putem lucra la noului film de ficțiune, Doi procurori, cu ajutorul și cu sprijinul CNC România.
Cum s-au petrecut lucrurile? Puteți să ne povestiți puțin, să zic așa, un making-of al filmului, cum s-a făcut?
Serghei ne-a recomandat coproducătorilor majoritari, SBS Production. Am fost ulterior contactați de Kevin, producătorul principal al proiectului, și am trecut prin parcursul natural, finanțare, cu ajutorul Fondului Național. Ulterior, filmarea, care a avut loc în Latvia. Cum lucrurile decurg în film, după filmare, Serghei a continuat, bineînțeles, lucrul cu editorul lui principal, Daniel Lius, iar noi am făcut partea de colorizare. Sunetul este făcut în Olanda, iar toată partea deliverabilă va fi făcută în România.
De obicei, lumea își pune întrebarea când cineva produce un film, are niște pretenții de la regizor, îi impune niște reguli, niște constrângeri. S-a întâmplat asta cu Serghei sau nu?
Cu Serghei nu este cazul, pentru că Serghei știe foarte bine ceea ce își dorește, iar noi cu adevărat îl iubim și avem o colaborare extrem de plăcută. Cu siguranță vom mai lucra împreună, nu este nici primul, nici ultimul și o adevărată plăcere. Este un regizor excepțional care își pregătește foarte bine filmele și în momentul în care ajunge în fază de postproducție, filmul este aproape gata. Este genul de regizor care montează în timpul filmării și, bineînțeles, în colaborarea lui cu Oleg Mutu, imaginea este absolut impecabilă.
Vreau să vă întreb, faptul că Oleg Mutu semnează imaginea a jucat un rol, a fost o condiție sau nu?
Nu a fost o condiție. Colaborarea la fel dintre Oleg și Serghei este de lungă durată. Sunt doi artiști care împreună reușesc să scoată ce este mai bunul din celălalt.
Ați vorbit despre colaborarea trecută cu Serghei în filmele documentare. De data aceasta este un film de ficțiune, dar care totuși e un film istoric. Se petrece la sfârșitul anilor 30 în Uniunea Sovietică, pe vremea epurărilor staliniste. E o epocă neagră a acelei istorii, care cred că mulți din ziua de azi, cel puțin tinerii, nu știu cât o mai cunosc. Era important să se reamintească această perioadă?
Era important întrucât pare că istoria se repetă, cum Serghei bine spune, și atunci a dorit doar să pună o oglindă asupra societății și a momentului prezent prin această povestire, prin a aduce trecutul în prezent încă o dată pentru noi și a ne face cunoscut tuturor că ar fi bine să învățăm din istorie.
E un film care se potrivește sau reamintește un pic contextul actual în care suntem, nu?
Corect. Paralelele dintre această poveste și prezentul actual, dincolo de Rusia și putinism, sunt într-adevăr izbitoare. Ce și-a dorit Serghei este ca publicul internațional să poată identifica o reflexie, măcar parțială, a propriei societăți. întotdeauna istoria se repetă și deși timpurile se schimbă, circumstanțele se schimbă și tehnologia evoluează, deznodământul este întotdeauna același.
Al doilea film pe care l-ați coprodus este unul portughez-brazilian-românesc intitulat Orizo e a Faca, râsul și cuțitul, aș traduce eu, de Pedro Pinho. De ce v-ați implicat în acest film?
Mai exact, acest film este coprodus de The Film, care au venit către noi, fiind unul dintre colaboratorii noștri foarte vechi, Radu Stancu și Ioana. Au venit către noi, ne-au arătat acest proiect, am fost absolut impresionați de el și ne-au cerut ajutorul pe partea de finanțare și de postproducție. Ceea ce am făcut noi mai exact a fost să cofinanțăm acest proiect și să-l postproducem. Mai exact, am făcut partea de colorizare și partea de mixaj. Are într-adevăr o poveste impresionantă atât din punct de vedere al postproducției, cât și al producției. Este filmat în Africa.
În Africa de Vest, dacă nu mă înșel, nu?
Exact. Timp de 6 luni. Proiectul a ajuns să aibă imagini impresionante, povestea este impresionantă și...
Și durează și foarte mult, 3 ore jumate.
Exact. Pedro, regizorul acestui proiect, a ajuns să facă un prin cut de 5 ore. În acest moment este cut-ul pe care Pedro l-ar dori în distribuție. Pentru acest festival, totuși, am făcut o variantă ceva mai scurtă de 3 ore și jumătate, la care aș putea să spun cu multă bucurie că am reușit să-l facem într-un timp record, pentru că am început să lucrăm la mixajul acestui sunet acum 3 săptămâni și colorizarea am făcut-o în același timp. So, 3 ore și jumătate în 3 săptămâni de mixaj și în 3 săptămâni de colorizare. Într-adevăr, a fost puțin stresant, dar bucuria că am ajuns în timp totuși cu proiectul la Cannes este minunată.
Producătorul de film, Carmen Rizac, aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.